Tato epizoda je sponzorovaná oblečením Můra.
Jedna velmi uznávaná a talentovaná novinářka získala jednoho dne příležitost, na kterou čekala velmi dlouho. Byla to akce, která měla zabrat pouze pár hodin. Pár hodin jednoduché reportáže, pár otázek, zdokumentování toho, co má prožít. Na tomto článku pracovala měsíce a tohle tak měla být příležitost, kterou tento celý článek uzavře. Celé se to jevilo jako snadná práce, která naopak bude neobyčejný a skvělý zážitek. Když ovšem vyrazila, tak vůbec nemohla tušit, že krom noční můry, která jí bude čekat, tak se z toho stane jedna obrovská záhada, kterou si zde dnes odkryjeme. Jestli chceš podpořit tento YouTube kanál a u toho z toho třeba něco mít, tak si můžeš koupit jedno z těchto velmi limitovaných 3 triček. Nebo ze 2 druhů mikin. Nebo si můžeš jednoduše koupit vše na nočnímury.com bez diakritiky. Všechno naše oblečení je vyrobeno ze 100% biobavlny. Jestli se chceš dozvědět o tomto oblečení víc, tak na zmiňovaných webových stránkách najdeš video, kde ti všechno řeknu. Běž proto na www.nocnimury.com a kup si oblečení Můra. Kusů jednotlivých velikostí je opravdu málo, je tedy možné, že je nějaká velikost už vyprodaná. Jestli ovšem není, tak v moment, kdy bude, tak se tento design už nikdy nebude prodávat. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak prosím nezapomeňte zmáčknout tlačítko sledovat, aby ti žádná z budoucích epizod druhé sezóny neutekla. Rád bych tě také poprosil, aby si ohodnotil náš podcast. Velmi to totiž může pomoct dostat Noční můry k lidem, kteří ho ještě neznají. Jestli si chceš naše epizody vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Kim Wall byla chytrá, zvědavá, dobrodružná a nekonečně empatická žena s naprosto nekonečnými sny. Byla to nesmírně talentovaná a obětavá novinářka, která milovala svou práci. Byla přesně tím energickým člověkem, který nejenže ti rozzáří každý den, ale u kterého taky víš, že se nezastaví před ničím. A když říkám nezastaví, tak myslím doslova nezastaví. Kim Wall ráda cestovala a za svůj život toho procestovala víc než dost. Pocházela ze Švédska, konkrétně z jižního Švédska, z města Trelberg, které má přibližně 45 000 obyvatel. Avšak Švédsko nemělo dostatečně vysoké hranice na to, aby Kim udrželo na místě. Ona zkrátka chtěla cestovat. V touze splnit si svůj sen o cestování Kim přidala na své sociální sítě příspěvek: chci vidět všechno a ideálně hned, teď. A nejspíš i díky téhle své potřebě a snu se rozhodla pro studium hned několika oborů. Kim byla dokonce natolik ambiciozní, že si vybrala více škol, které chtěla studovat najednou. Je vyloženě až neuvěřitelné, co všechno byla Kim schopná stíhat. Kim totiž po střední škole pokračovala studiem na škole Lunds University ve Švédsku, odkud se potom v roce 2011 přesunula na studium mezinárodních vztahů na London School of Economics and Political Science. Během tohoto studia současně dálkově studovala také na Pekingské univerzitě v Číně a odtud postoupila na studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě v New Yorku v Americe. A žurnalistika byla právě to, u čeho Kim nakonec zůstala. Nejspíš i díky vidině cestování se Kim rozhodla vydolovat ze žurnalistiky tolik, co se dá, a stala se novinářkou na volné noze. Jako novinářka na volné noze Kim publikovala pro světové plátky jako The Guardian, New York Times, Harper's Magazine a mnohem víc, ať už více či méně prestižních novin či magazínů. V roce 2016 dokonce Kim získala cenu Hensla Meetha za nejlepší digitální reportáž. Není teda třeba připomínat, že byla Kim neuvěřitelně šikovnou, talentovanou a nesmírně pracovitou novinářkou a její práce, pozice novinářky, tuhle touhu nejen usnadňovala, ale dokonce naprosto dovolovala. I proto se Kim v průběhu natáčení svých reportáží podívala na místa, jako je Čína, Haiti, Uganda, Kolumbie, ale i třeba Maršálovy ostrovy nebo dokonce Severní Korea. Kim byla i jako novinářka popisovaná jako velkorysá a ohleduplná. Velmi ráda totiž poslouchala příběhy těch, které by nikdo jiný neposlouchal. Vždy dávala do své práce 100% sebe a vždy vše dělala s úsměvem. Kim se nejraději ze všeho věnovala tématům, které v podvědomí trápí většinu společnosti. S naprostým zápalem psala o čím dál častějších zemětřeseních, o dopadech jednoho z ničivých zemětřesení na Haiti, o globálním oteplování nebo třeba o jaderných zbraních i jejich testech. V průběhu svého nabitého života však Kim vždy hledala možnost, jak se vrátit domů ke svým rodičům a bratrovi Tomovi a strávit s nimi trochu času. Byli pro ní totiž těmi nejdůležitějšími z celého světa. Kromě rodiny měla Kim po boku také svého partnera, Oleho, kterého vždy popisovala jako toho nejlepšího na celém světě. Kim ráda a často říkala, že je do Oleho až směšně zamilovaná a že by pro něj udělala naprosto cokoliv. Olen Stobe Nielsen byl přesným vzhledem, přesným opakem Kim Wall. Zatímco Kim byla drobná, měla zrzavé a hnědé vlasy, doplněné pár drobnými pihami na tváři, tak Ole byl vysoký blondiák, kterému z tváře zářily dvě modré oči. Co však tyhle dva rozhodně spojovalo, tak byl věčný úsměv na tváři a nadhled nad situacemi i životem. Kromě toho měli společnou lásku jak k sobě, tak k cestování a rádi tak spolu trávili čas na procházkách, cestách a plánování budoucnosti. Při svém plánování budoucnosti a povídání se na přelomu let 2016 a 2017 rozhodli, že udělají velkou životní změnu. Při cestování spolu poznali spoustu krajin a oba se dokázali shodnout na tom, že tou nejhezčí, jakou kdy poznali, byla Čína. Plánovali tak, že opustí místo, kde spolu toho času bydleli a rozhodli se, že se přestěhují do Číny. Podle jejich plánu měla jejich cesta vést konkrétně do hlavního města Číny, do Pekingu. Chtěli tak vyměnit v celku malou Kodaň, hlavní město Dánska, se 6,5 tisíci obyvateli za Peking, který sčítá více než 21 milionů obyvatel. Tenhle rozdíl však mladý pár neděsil. Naopak, představa takhle velkého kroku je těšila a bavila. Vybrali si dokonce malý domeček v samotném srdci Pekingu, kam se chtěli přestěhovat už 16. srpna toho roku, tedy roku 2017. Před odletem toho však museli ještě spoustu stihnout. První příjemnou povinností byla malá oslava třetích kulatin Kim, které oslavila 23. března 2017. A další, tentokrát pracovní záležitostí, kterou Kim chtěla před stěhováním stihnout, byl článek o dvou komunitách nadšenců, které v Kodani našla. Šlo o neziskovou organizaci Copenhagen Suborbitals a od ní odtrženou odnož Rocket Medicine Space Lab. Organizace Copenhagen Suborbitals je crowdfundingový, tedy veřejností sponzorovaný vesmírný program, který čítal okolo 50 nadšenců. Tenhle program od roku 2011 vypustil přibližně 6 svých po domácku vyrobených raket a kapslí, přičemž většina z nich dopadla neúspěchem. Cílem organizace však bylo své pomocí složit raketu, ve které by jeden z členů programu mohl vyletět do výše větší jak 100 km nad zemí. Takže vlastně jejich cíl bylo doletět do vesmíru. Jejich cíl bylo dostat se k suborbitálnímu kosmickému letu. Za celým tímhle programem stáhli dva přátelé, Christian von Bengsten a Peter Madsen. V průběhu času se však tito dva kamarádi rozhádali a v roce 2014 tak nejdříve organizaci opustil první ze zakladatelů, tedy Christian von Bengsten, a 4 měsíce po něm i druhý zakladatel, Peter Madsen. Skupina však zůstala fungovat dál a na svých každoročních, výročních, valných hromadách volí předsedu a členy představenstva. Zatímco Christian opustil vesmírné programy na dobro, tak Peter Madsen založil druhou z komunit, o kterých chtěla Kim psát. Peter založil program Rocket Madsen Space Lab, který začal rozvíjet v budově s názvem Horizontal Assembly Building, což je stará loděnice Burmeister a Vane, zkráceně HAB, BAV, která ležela na ostrově Revshelen. A ačkoliv se bavíme o ostrově, tak jde stále o součást Kodaně. Kim naprosto fascinovalo, že Peter Madsen s jeho vcelku čerstvě založeným programem už dokázal okouzlit stovky lidí v celé Kodani. Peter totiž neunavně soutěžil s bývalým programem, který opustil. Tohle soutěžení vyvolávalo neskutečnou rivalitu mezi jednotlivými organizacemi. Každá z organizací totiž chtěla být tou první, která vyšle jednoho ze svých lidí do vesmíru. A zatímco u Copenhagen Suborbitals se zdálo, že nic moc nestíhají a trochu zaostávají, tak u raket Madsen Space Lab nebylo pochyb o tom, že je Peter Madsen naprosto ponořen do své práce. Během 3 let od založení svého programu totiž kromě zkoumání, vyvíjení a stavění raket založených na peroxidu vodíku dokázal vlastnoručně sestavit hned 3 ponorky. Za ponorky, které Peter pojmenoval UC-1 Freya, UC-2 Kraka a UC-3 Nautilus, si Madsen získal desítky následovníků a podporovatelů. Mezi těmito nadšenci částečně byla i Kim, kterou fascinovalo, s jakou rychlostí Madsen produkuje tyto vlastnoručně vyrobené ponorky a kolik obdivovatelů tím dokázal strhnout. Celou situaci pro dokonalou reportáž pak dokreslovala ještě zmíněná rivalita mezi oběma programy a Kim tak byla naprosto ponořená do této příležitosti. V srpnu, kdy už se blížilo stěhování, tak Kim na tomhle článku pracovala už několik týdnů a byla rozhodnutá, že ho chce stihnout před stěhováním. K dokončení článku jí však stále chyběla jedna důležitá část. Rozhovor právě s Peterem Madsenem. Kim Wall měla za to, že tuhle část bude pravděpodobně muset vynechat a že článek Hold bude muset nějak obstarat bez Petera, protože dokonce ani 10. srpna roku 2017 stále neměla odpověď na své e-maily nebo SMS zprávy, které Madsenovi poslala. Do stěhování do Pekingu už zbývalo jen 6 dní a toho večera ve čtvrtek 10. srpna 2017 Kim s Olem plánovali a chystali večírek na rozloučenou se svými přáteli. Přeci jen se plánovali odstěhovat letecky 9 hodin daleko, a tak tušili, že bude pravděpodobně trvat delší dobu, než se v Kodani znovu objeví. Tenhle večírek však kromě loučení s přáteli pro Kim znamenal i pomyslné rozloučení s Peterem Madsenem a dokonalou reportáží. Neuměla si totiž představit, jak by ho mohla v následujících 6 dnech při všem tom plánování a palení konečně sehnat a sepsat s ním rozhovor. Navíc si uvědomovala, jaká byla v té době po Madsenovu scháňka. Dával rozhovory do novin, do médií a točil se o něm dokonce i dokument. O to víc jí překvapilo, když jí při přípravách na rozlučkový večírek s přáteli pípla zpráva. Kim koukla na telefon a nevěřila vlastním očím. Na displeji jí svítil text. Chtěla byste tedy vidět mou ponorku? Autorem zprávy byl přitom sám Peter Madsen. Kim si uvědomovala, že je uprostřed příprav na dlouho očekávaný rozlučkový večírek, který je dost možná poslední šancí vidět všechny jejich přátelé pohromadě před plánovaným odletem. Ale zároveň se v ní okamžitě probudila odhodlaná novinářka, která za každou cenu hodlala dokončit svůj příběh. Kim, dost nervózní, proto oslovila svého partnera Oleho. Ten ale věděl jednu věc, že ve chvíli, kdy se rozhodne pro příběh, tak jí nic nezastaví. A Kim se tak vydala za Peterem do jeho staré loděnice, kde všechno plánoval a stavěl. V průběhu rozhovoru, kdy Madsen Kim popisoval, co všechno jeho práce obnáší, jaké má ještě plány, se rozhovor stočil především k Peterově poslední ponorce, Nautilovi. Kim se zaujatě ptala na všechny podrobnosti okolo téhle ponorky a Peter Madsen se tak rozhodl zasněnou novinářku pozvat na plavbu. Kim samozřejmě přikývla a Peter se tak dal do chystání Nautila na výlet. Kim, naprosto okouzlená příležitostí, která se jí naskytla, se okamžitě rozběhla domů za Olem, který dál chystal večírek s přáteli. Když svému příteli Kim povyprávěla, že jí Madsen pozval na plavbu ponorkou, tak Ole nebyl příliš nadšený. Doufal, že Kim večírek stihne a že si spolu ten večer užijí. Ale s plavbou nepočítal a zdálo se, že by to kvůli ní Kim nemusela stihnout. Zároveň však viděl absolutní pobláznění v očích Kim a věděl, že jí nemůže říct ne. Věděl, kolik pro ní tenhle příběh znamená. Zároveň uznal, že vyplout na moře se samotným Peterem Madsenem je něco, co se každému nepodaří. I on sám by si rád takovou plavbu zažil, ale když mu Kim nabídla, aby ji na plavbě doprovodil a dodala, že za pár hodin budou zpět a večírek stihnou, tak Ole musel odmítnout. Zařídit takovou party mu vezme ještě spoustu práce a on chce, aby se Kim nemusela stresovat. Chce to zařídit, než se vrátí. Kim mu potvrdila, že za 2, maximálně 3 hodiny bude zpátky a že si spolu celou akci užijí. Ole se nemohl neusmát. Když Kim vyrazila, tak se Ole dal zpět do příprav akce a snažil se, aby bylo všechno dokonalé. Když se kolem 6:30 začala plnit jejich zahrádka přáteli, tak už bylo všechno dokonalé. Všechno hotové. Ole všechno stihnul. Na párty se rozpálil grill, otevřeli se piva a všichni se skvěle bavili. Když se Ole rozhlédl a něco uviděl. Ole zvedl pohled od grillu a podíval se na širé moře, kde uviděl ponorku Petra Madsena, která zrovna vyplula z přístaviště jen pár set metrů od nich a ještě se neponořila. Na palubě Ole viděl nejen samotného Petra Madsena, ale i jeho holku, Kim. Stála tam s drdolem na hlavě, na sobě měla oranžový svetr a její tvář obarvovalo zapadající slunce. Ole upozornil všechny kamarády, ať vyhlédnou na moře, a když tak uviděli, tak Kim začala mávat. Pár z nich si Kim vyfotilo a ona se chvíli na to schovala do ponorky. Party pokračovala vesele dál. Všichni se těšili, až Kim přijde a prozradí jim, jaké to je ponořit se tak hluboko pod hladinu. V desítkách minut poté, co Kim zmizela pod hladinou moře, tak Ole mu píplo několik SMS zpráv. Podíval se na displej svého telefonu a nevěřil vlastním očím. Kim mu psala zprávy, ve kterých posílala fotky sebe u kormidla a popisovala, jak neskutečný zážitek to je a jak moc je nadšená a vděčná. Přátelé se Oleho na zprávy ptali a on jim prozradil, že se Kim skvěle baví. V průběhu večera pak Kim se stala psát. Ole to čekal, přeci jen šla tam i pracovat a nemůže mu neustále vypisovat. Těšil se, až ji uvidí a promluví si s ní o jejím neuvěřitelném zážitku. Noc pokračovala dál vcelku rychle a než se Ole nadál, tak přátelé postupně začali odcházet a zbytek se hodlal přesunout do nedalekého baru. Ole mu došlo, že začíná být opravdu pozdě a Kim stále není zpátky tak, jak slíbila. A co víc, už několik hodin mu neodepisovala a to rozhodně nebylo jejím zvykem. Ole cítil, jak v něm roste úzkost a obavy. Neustále kontroloval telefon a doufal, že Kim dá vědět, že už je nad hladinou a míří domů. Žádná zpráva však nepřišla. Když všichni přátelé postupně odešli domů, tak se Ole vydal na procházku k moři. Pořád doufal, že se co nevidět ponorka vynoří. Nic tomu však nenasvědčovalo. Když se vrátil domů, tak se mu stále nedařilo usnout. A on se v 1:43 ráno 11. srpna roku 2017 rozhodl, že zavolá policii. A o 30 minut později, ve 2:17, informoval i dánské královské námořnictvo. O 1 hodinu později, ve 3:39 ráno, přijal hovor o zmizelé ponorce Nautilus i mořské záchranné středisko. Tento hovor uskutečnil jeden člověk z Rocket Medicine Space Lab, který si všiml, že se ponorka ještě stále nevrátila. Po Kim a Peterovi, kteří byli okamžitě považováni za nezvěstné, se rozjelo pátrání. V mžiku pár desítek minut se nad celým mořem rozletěly helikoptéry a z přístavu vypluly záchranné lodě. Všichni se však po chvíli začali vracet se stejnou zprávou. Nikde nic. Nikde nad hladinou nebyly vidět žádné známky o ponorce, ani žádné náznaky, že došlo k jakémukoliv výbuchu, implozi nebo nárazu. Ráno okolo 7-8 hodiny raní 11. srpna se zprávu o zmizení dozvěděli i rodiče Kim, Joachim a Ingrid. A chvíli poté, co se rodiče doslechli tu nejhorší možnou zprávu, se začaly média plnit prvními zprávami o zmizení úspěšného a oblíbeného inženýra a známé oblíbené novinářky. Díky tomu, že Kim pracovala pro Světové noviny, tak se z této zprávy brzy stala světová událost a psalo se o ní úplně všude. Bylo už okolo poledne 11. srpna, když od jedné z hlídek přišla pozitivní zpráva. Nález. Když se rozkřiklo, že pátrání bylo úspěšné, tak se na pobřeží shromaždili desítky novinářů. Všechny zajímalo, co se stalo a kde Peter s Kim byli. Když přistál vrtulník, tak z něj vystoupil pouze a jen Peter. kým ne. A navíc Peter Madsen vůbec nevypadal, jako že by se něco stalo. V klidu komunikoval s policisty a šel vstříc novinářům. Zlatostříbrnou folii, která se dává obětem na udržení tepla v těle, nesl Peter zmačkanou v ruce, jako by se ho celá tragédie vůbec netýkala. A přitom jedině on měl odpověď na otázku, zda to celé byla vůbec tragédie. A také měl odpovědět na to, kde je Kim. Peter Madsen, který stál v suchém maskáčovém munduru, v klidu reagoval na novináře. Na všechny jejich otázky odpověděl hromadně. Otočil se, usmál se, zdvihl palec a odpověděl: jsem v pořádku, ale jsem unavený a smutný. Můj Nautilus se potopil. Nedalo se nic dělat. Nejspíš to byla nějaká chyba v balastní nádrži. Balastní nádrž je nádrž, kterou ponorka využívá k vynořování a zanořování. Při vynořování je do ní pod velkým tlakem vháněn vzduch, který zároveň vytlačuje vodu. Tím dojde ke snížení hmotnosti ponorky a ta dokáže stoupat nad hladinu. Při zanořování se otevřou ventily, kterými voda nateče dovnitř, a naopak vzduch je vytlačen vodou ven, čímž se hmotnost ponorky opět zvýší a ona se tak ponoří. Na další otázky už neodpověděl. Policisté Petera Madsena odvedli k výslechu. Na hodiny dlouhém výslechu Peter Madsen popisoval vše, co se té noci v Nautilovi stalo. Řekl, že celá cesta trvala o kus déle, než čekal. Protáhla se až do 11. večer. V 11 však řekl Madsen, že Nautila nasměřoval zpět k Revshelen, kde se vynořil, vysadil Kim a rozloučil se. Řekl policii, že za tu dlouhou jízdu stihli něco málo sníst, vypít nealkoholické nápoje a že jí poskytl rozhovor tak, jak se spolu domluvili. Řekl, že to byl příjemný večer, až do chvíle, kdy se znovu rozhodl ponořit. Ponorka prý byla ještě na hladině a Peter byl ve věži, když se v balastní nádrži objevila díra a Nautilus se z ničeho nic začal nekontrolovatelně potápět. Měl stále otevřený poklop a tak se voda do ponorky hrnula všemi směry a neuvěřitelnou rychlostí. Doslova se měl Nautilus během 30 vteřin potopit. V průběhu vyšetřování se však objevilo hned několik nesrovnalostí. První z nich bylo, že chvíli předtím, než Madsenským vypluli v Nautilovi na moře, tak měl Peter Madsen napsat příteli, který se chtěl v Nautilovi už dlouhou dobu projet, že to nepůjde, že Nautilus nefunguje. Další nesrovnalostí bylo to, že Peter Madsen opakoval celý příběh naprosto křečovitě a nepůsobilo to, že povídá něco, co opravdu zažil. To, že nehoda, kterou Peter popisoval, byla víc než nepravděpodobná, potvrdilo i dánské královské námořnictvo. A poslední podezřelou věcí na celém tomhle příběhu bylo to, že když se Peter musel podrobit celotělové prohlídce, tak s tím za prvé měl velký problém a za druhé se na jeho rukou objevily rány, které připomínaly naprosto typické škrábance lidských nehtů. Policisté věděli, že je nutné co nejdříve lokalizovat ponorku a podrobit ji testům. Především ale doufali, že by v ponorce mohli najít Kim, které už nikdo nedával příliš šancí. Všichni věděli, že kdyby Kim byla někde na souši, tak už by se dávno ozvala, nebo by ji našla jedna z pátracích lodí nebo helikoptér. Ponorku se potápěčům podařilo nalézt prakticky ihned. To, co jim však dělalo větší problém, bylo vymyslet, jak do ponorky proniknout, nebo ještě lépe, jak ji zvednout na hladinu. Tenhle plán trvalo vymyslet a zrealizovat jen jeden den. Hned 12. srpna 2017 se námořním plavidlům podařilo Nautila stabilizovat a pomalu vytáhnout na souš. A ačkoliv v to všichni doufali, tak ani ponorka nepřinesla příliš odpovědí. Kim uvnitř nebyla. Všichni byli zklamaní a zároveň to v nich probouzelo novou naději. Co kdyby Kim stále žila? Rozsáhlé testy ponorky ukázaly, že se přeci jen je čeho bát. Na zdech a podlaze ponorky se našly stopy krve. A když se tyto stopy odeslaly do laboratoře, tak se potvrdila nejhorší obava všech. DNA odpovídalo DNA Kim. To však nebylo všechno. Ponorka taktéž nejevila žádné známky po prasklině v balastní nádrži, ani po jiné poruše, která by jí měla poslat ke dnu, a navíc se na podlaze kromě krve podařilo policistům nalézt i kalhotky Kim. Policisté na nic nečekali a okamžitě zorganizovali nový výslech. Peter Madsen znovu zopakoval svou pohádku. Tentokrát však dodal, že se bál říct policistům celý příběh a svou výpověď tentokrát rozšířil o to, že Kim šla nahoru po žebříku, mířila na věž ponorky, když v tom spadl těžký kovový poklop a trefil Kim do hlavy. Ta se okamžitě zroutila na podlahu ponorky, kde si Peter všiml, že má naprosto rozbitou hlavu a otevřenou lebku. Popisoval policistům, že Kim nereagovala, že on spanikařil. Uvědomil si, že mu nikdo tuhle verzi nebude věřit, a tak se rozhodl lhát a zbavit se těla. Řekl policistům, že tělo Kim pomocí lana vytáhl nahoru na věž a následně ho shodil do moře v nedaleké zátoce. Dodal, že v tuhle chvíli se pravděpodobně Kim i svlékly ty zmiňované kalhotky. Řekl, že z ní museli sklouznout, když obtížně táhl nahoru její tělo. To policistům samozřejmě nedávalo smysl. Nemohli však nic dělat, dokud neměli tělo Kim Ball. Zátoka, ve které Peter Madsen měl odhodit tělo Kim, se však rozprostírala na přibližně 500 kilometrech čtverečních. Policisté i potápěči tak na nic nečekali a okamžitě se dali do hledání. Pátralo se dlouhé dny i noci, ve vodě i na pobřeží, ale nic se nenašlo. 21. srpna po pobřeží projížděl neznámý cyklista. Toho dne dost foukalo a on tak měl co dělat, aby dokázal jet proti nepřejícímu větru. Šlápnutí za šlápnutím, stěžka dýchal a sledoval přitom jak cestu před sebe, tak i moře po své straně. Vítr tvořil neklidnou hladinu plnou vln, které se tříštily o pobřeží a vytvářely spoustu mořské pěny. Když cyklista znovu pohlédl k moři, tak chvíli nechápal, co vidí. Zdálo se mu, že v dáli vidí jakousi ženu nebo člověka, která byla nahá a splývala na hladině moře v dánském větrném počasí. To nedávalo žádný smysl. Nevypadala ale, že by se topila nebo potřebovala pomoc. Vypadala naprosto klidně. Ten pohled mu chvíli vrtal hlavou. Rozhodl se proto slézt z kola a rozběhl se směrem k ženě. Až když byl dost blízko na to, aby mu vlny vlhčily boty, tak si uvědomil, co vidí. Tělo ženy bylo bezbarvé, šedozelené a rozhodně neživé. Tuhle děsivou myšlenku mu potvrzoval i jeho čich. Ve vzduchu bylo totiž cítit schnilé maso a celou situaci dokreslovali draví mořští ptáci, kteří kroužili vysoko nad tělem. Ve skutečnosti však ani nešlo o tělo, ale jen o torzo ženy, protože tam, kde měly být její končetiny, byly jen rozmočené nahnilé díry. Když se konečně probral ze šoku z tohoto svého hrůzného nálezu, tak zavolal policisty, kteří se pokusili torzo opatrně vytáhnout. Nebylo to však jednoduché, protože k torzu byly pomocí opasku připoutány kusy kovu, které měly tělo nejspíše udržet na dně moře a zajistit, aby nevyplavalo. Moře však chtělo jinak. Po zdlouhavých testech se prokázalo, že rozmočené ženské torzo patří Kim Ball. Až o několik týdnů později, po dlouhém, intenzivním pátrání s policejními pátracími psy, se podařilo nalézt další Kiminy ostatky. Konkrétně tedy policisté našli dva plastové pytle, ve kterých byla Kimina hlava, nohy, oblečení a nůž. Tyhle pytle byly vyplaveny a nalezeny v Madsenem zmíněné zátoce Kebej. Tyto dva pytle byly objeveny 6. října. 12. října, tedy 6 dní po tomto prvním nálezu, se policistům podařilo ve vodě nalézt pilu. Zbytek těla Kim Ball se podařilo najít až o další měsíc a půl později, ve dnech 21. a 26. listopadu, totiž nalezli policejní potápěči ruce Kim. Při ohledání pozůstatků bylo zjištěno, že Kim utrpěla více než 15 bodných ran, které byly směřovány především do oblasti třísel a další bodnořezné rány v hrudním koši. Navíc se ukázalo, že hlava Kim byla naprosto v pořádku, lebka nevykazovala známky žádného nárazu a už vůbec ne žádné zlomeniny. V průběhu soudů se také podařilo zjistit, že policie na počítači Petra Madsena našla filmy, videa a záznamy obsahující záběry o stětí hlavy ženy, vraždy žen a podobně. Někteří svědci měli tenhle obraz dokreslit tím, že měli Petra Madsena vidět opakovaně sledovat a smát se videím, kde muži měli styk s přidušenými a bezvládnými ženami. 30. října, tedy bezmála 3 měsíce poté, co Kim naposledy viděla své přátele a přítele, Madsen změnil svou výpověď na to, že podle něj Kim zemřela na otravu oxidem uhelnatým na palubě ponorky. Sám jeho právní zástupce však tuhle teorii okamžitě smetl ze stolu s tím, že jeho klient Peter Madsen vlastně vůbec neví, jak zemřela. A zároveň se Madsen přiznal k tomu, že Kimino tělo rozřezal. V lednu 2018 byl Madsen obviněn z vraždy, nepatřičného zacházení s mrtvolou a ze zneužití. A ačkoliv se Peter Madsen snažil bránit všem těmto obviněním, tak byl 25. dubna roku 2018 shledán vinným ze všech obvinění a odsouzen k doživotnímu vězení. Madsen se okamžitě odvolal proti rozsudku a snažil se říct, že má vlastně problémy s psychikou. Psychiatrické vyšetření, které proběhlo ještě před soudem, Petera Madsena popisovalo jako narcistického psychopata, postrádajícího empatii, nikoli však jako psychotika nebo člověka trpícího bludy. Dne 26. září roku 2018 nejvyšší soud východního Dánska rozsudek potvrdil. 20. října 2020 se však Petru Madsenovi podařilo uprchnout z vězení. Znovu byl zatčen ještě ten den v rezidenční čtvrti poblíž věznice Herstversen. Když policie Madsena našla, tak zjistila, že měl v rukou předmět podobný pistoli a že měl na sobě opasek, který by mohl obsahovat výbušniny. Byl proto obklíčen a zadržen, dokud nedorazili experti na bomby a nezjistili, že se jedná jen o atrapu. 9. února 2021 udělil soud v Kodani Madsenovi trest ve výši 1¾ roku vězení za pokus o útěk. Dodatečný trest sice nebyl přitčen k doživotnímu trestu Petra, ale bude rozhodující v případě budoucí žádosti o propuštění na podmínku. Tak co? Jaký si myslíte, že byl opravdový motiv Petera? Toužil potom něco takového udělat, nebo to celé vzniklo náhle a spontánně? Myslíte, že už něco podobného udělal dříve, nebo toto bylo jeho poprvé? Jak na vás celý příběh působil? Napište svůj názor do komentáře. Nezapomeňte si zakoupit merch, pokud ho chcete, protože už jsou některé velikosti vyprodané.